Кирискен Вашингтон менен Брюссель 94 жылдан бери бийликте турган Лукашенкону камактылардын баарын бошотууга чакырган эле. Оппозициянын үстүн кылмышы козголгон 30 активисттин бири Василий Парфенковдун ишин расмий өкүлдөрүнүн айтымында Минскин райондук соту бүгүн карап баштаганы жатат. Массалык башаламанка качканы үчүн айыпталган Парфенков 8 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ал эми калган айыпкерлер сотко качан алынып келинери азырынча белгисиз. Булар соңку кабарлардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин интернет сайттан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу. Он сегизинчи февральда Кыргызстанда көпчүлүк жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн +4. Күндүз 6 градус жылуу, Таласта түнкүсү -5 градус болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн +2 градус, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл алабында түнкүсү -9 болсо, күндүз 5 градуска чейин жетет. Тоолуу нарында түнкүсү -13 градус, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан жаайт, түнкүсүн 2 градус, күндүз 5 градус жылуу болот. Сиздер кеч казаттыктын толкунундасыздар. Эми күндүн орчундуу окуясына орун берсек. Кыргызстанда азык түлүктүн баасы дагы 10-15% кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу 17 февралда парламентте айтылды. Өкмөт өкүлдөрү буудай, өсүмдүк майы, шекер, унга болгон баанын кескин кымбатташын токтотуу үчүн чаралар көрүлүп жатканын жана каачылыкка жол берилбейт деген убадасын берүүдө. Эксперттер көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайын, бааларды ооздуктоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Этиңе жазып турактан кымбат болуп атпайбы?
Азык түлүктүн айрыкча күнүмдүк керектелчү тамак аш продуктулары, ун, май, кум шекер, эттин кымбатташы элди бушайманга салып турган чагы. Баалардын өсүшү өзгөчө мугалимдер менен пенсионерлерге таасирин тийгизгени айтылууда.
Малик Абдрахманов. 1 кило 200 грамм эт алдым, 320 сом. Бул чоң акча да пенсионер үчүн. Албасак болбойт да. Эмне кыласың? Бизден сурабайт да.
Өкмөт учурда өсүмдүк майы, шекер, унга болгон баанын кескин кымбатташын токтотуу үчүн чараларды көрүүдө. Экономикалык тескөө министри Учкун Ташбаев 17 февралда парламенттеги талкууда сырттан келген күнүмдүк керектелчү товарларга мамлекеттик төлөмдөр алынып салынганын кошумчалады. Ташбаевдин айтымында дүйнөдөгү кымбатчылыктан улам жыл аягына чейин Кыргызстанда дагы 10-15% баалар өсүшү мүмкүн.
Азыркы учурда баалардын түшүшү боюнча азыркы учурда сөз болбойт. Дүйнө жүзүндө баалар өсүп атат. Биз ошол баалардын резко кымбаттап кеткенине каршы чараларды көрүп атабыз да. Биздин прогноз боюнча орто эсепте бир 10-15% болот уже жылдын аягында. Биринчиден бул базарлардын жетишсиздиги, экинчиден биз азыр мындан буйрук бердик жергиликтүү бийлик ярмаркаларды кылыш керек. Бир жумада бир жолу ярмарка болуп туруш керек да. Ошондо эл билет, а мен бул жерге келсем мен ошол дыйкандан алып кетем.
Анткени менен айыл чарба министрлиги каачылыкка жол берилбейт деген убадасын берүүдө. Министр Төрөгулбеков дыйкан, завод жана саткан ишкананы чынжыр сымал бириктирүүчү атайын программа иштелип жатканын кабарлады. Анын айтымында өлкөдө азык түлүк коопсуздугунун көрсөткүчү 80% болгондо республика кризиске учурайт. Учурда бул көрсөткүч 73% түзүүдө.
Биз буудай боюнча өзүбүздү 63% камсыздаганбыз. Калган муну картоп овощи, эт жагынан биз өзүн камсыздандырып атканбыз. Фактически норма потребления менен. Өкмөт ушул жыл болсо кант кызылчасы, күн карама, сафлор жана буудайдын аянтын көбөйтөлү деп буудай боюнча 63%дан 78%га чыгарайлы деп атабыз. Шекер боюнча 13%дан 20%га чыгарайлы деп атабыз. Суу май боюнча 22%дан 24%га чыгарайлы деп атабыз.
Эксперттер азык түлүккө баанын кымбатташынын эки жагын белгилешүүдө. Биринчиси дыйкандарга жакшы, товарларын кымбат баада сата алат жана мында айыл чарбасы өнүгүшү мүмкүн. Экинчиси айлыгы аз кызматкерлерге терс таасирин тийгизет. Арнамыз фракциясынан депутат Кожобек Рыспаевдин жүйөсү боюнча азык түлүккө баанын кымбатташы өлкөдөгү кедей кембагалдардын санын көбөйтүшү мүмкүн.
Эми баалардын өсүшүнөн кедейчилик көбөйөт деген болжомол бар. Бирок парламентке дагы, өкмөткө дагы мен ойлойм 40 эл убакыт бериш керек. Бул баан ылдыйлат үчүн биздин тармактарыбыздын өкмөтүбүз аябай көңүл бөлүш керек. Өзүбүздө мисалы үчүн алмабыз, өзүбүздүн жер жемишибизди казактар сатып алып, ошол жерге упаковать этип, кооз кылып кайтып өзүбүзгө сатып атат. Бизде ошон үчүн эч качан көптөн бери бул маселелер каралган эмес. Сүт комбинаттар, эт комбинаттар жана башка жана биздин птица фабрикалар иштебей турат.
Мында мурдарак монополияга каршы мамлекеттик агенттик күнүмдүк керектелүүчү 10 чакты тамак аш продуктулардын баасын көзөмөлдөөгө уруксат сурап өкмөткө сунуш киргизген. Агенттиктин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков бул маселе дагы деле чечилбей келаткандыгын Азаттыкка билдирди. Эксперттер болсо көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайын, бааларды оздуктоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат.
Чаралар баарынан тез аранын ичинде баарды кошот тиги соода сатып берген занимат эткен фирма компанияларын баарын легалдаштырып учетту отчетун такташ керек. Анан ошого жараша салык салыш керек. Оор салыктарды салыш керек. Ошонун баарын легалдаштырып учет отчетун мындай ачык так кылып андан кийин ошого көтөргөн баасына жараша түшкөн пайдага салык салмайынча буларды тизгиндөө эч мүмкүн эмес да.
Айрым депутаттар жана экономисттер учурда эртерээк дыйкандарга көңүл буруп айдап себүү иштерин баштоону сунушташууда. Материалдык резерв фонду запастын толук көлөмүн айтпаса дагы жетишерлик экенин кабарлоодо. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Жогоруда өзүңүздөр уккан баянды улай эле түз ободогу маегибизге өтсөк, биздин маектеш Жумакадыр Акенеев, экономика илимдеринин доктору, мурдагы айыл чарба министри азыр биз менен түз байланышта турат. Саламатсызбы Жумакадыр мырза?
Саламатсыздар.
Жумакадыр мырза, дүйнө жүзүндө тамак аштын кымбаттоосу боюнча Кыргызстан биринчи орунга чыгыптыр. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда азык түлүк 54% кымбаттаптыр. Мунун себеби эмнеде?
Туура айтасыз. Ушу эми дүйнө боюнча анча-мынча баалар көтөрүлдү, ушу 5% тегерегинде, бирок мынабу Кыргызстанга тилекке каршы мынабу азык түлүктүн баалары өтө тескин көтөрүлүп кетти. Өзгөчө мисалы эмеге элдерге керектүү ун, нан, кант, суу, май деген баалары да. Анан эми кымбаттаганын баасы бул эки себеп менен болуп атат. Себеби былтыр ошо күйүүчү майлоочу майлардын баалары көтөрүлүп эметкенде айтканбыз, баары бир ошо Кыргызстанда өндүрүп аткан азык түлүктүн баасы көтөрүлөт сөзсүз түрүндө деп. Бирок азыркы көтөрүлгөн баалар, булар болсо баягы чындап келгенде өзүнүн орду жок баалар болуп атат да. Бул жерде сөзсүз түрүндө мамлекет жактан мындай тескиндүү чаралар көрүш керек. Өзгөчө могу монополияга каршы күрөшүү комитеттен эми алар айтып атат, бизде жанагындай ошолорду азыркы бааларга киришүүгө эч кандай укугубуз жок экен деп. Мүмкүн мурунку бийлик убагында ошо антимонополдук комитет жөн эле мындай бир алсыз комитет болуп, себеби ошо баалардын көтөрүлгөнүн артынан бир топ жанагындай кирешелер табылып, мүмкүн ошондой жанагы булактар башка жака кетчү болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошо антимонополдук комитетке өзүнүн атына караштуу тиешелүү мүмкүнчүлүктөрдү берип, сөзсүз түрүндө мынабу кээ бир бааларды озуктоого шарт түзүш керек да.
Жумакадыр мырза,
кант мына азыр Европада 45 сом турса, Кыргызстанда 60 сом туруп атат. Туура эмес иш болуп атат.
Жумакадыр мырза, ушу көйгөйдүн баары эле монополияга каршы комитеттин бааларды оздуктай албай турганда деп ойлойсузбу? Эгер ушу антимонополдук комитет жакшы иштесе эле натыйжа болот, тамак аш кымбаттабайт, тамак аш коопсуздугу менен Кыргызстан камсыз болот деп ойлойсузбу?
Натыйжа сөзсүз түрүндө болот. Себеби мынабу кант болсо Кыргызстанга ушу 35 сомдун тегерегинде келет да, 60 сомдон сатылып атат. Муну болсо мисалы ушу 45 сомдон өйдө ашырбай сатырса болот, азыр ошондой механизмди буларга берсе да. А экинчиден, чындап келгенде мына эми баалардын мындай дыйкандар дагы өзүн жанагы саткан баалары өтө деле бийик эмес. Аларды жанагы ортомчулар арзаныраак баа менен сатып алып, мына өзгөчө шаар базарларын ээлеп алып, дыйкандарды аларга кое бербей 30-40% үстүнө кошуп, ошолордун эле товарларын кымбат баа менен сатып атат да. Алар менен деле эми мамлекет күрөшпөсө эч ким дыйкандардын колуна эч келбейт да. Мына азыркы биздин мамлекеттин милдети ушу шаардыктарды жанагы биздин дыйкандар өндүрүп аткан товарларына анча мынча жанагы баа кошулуп сатса, азыркы баага караганда 30-40% ылдыйраак алмак да мына биздин
шаардыктар. Жумакадыр мырза, сиз дыйкандар жөнүндө айтып калдыңыз, эми ошо дыйкандар жер айдап атышат, ошо жерге абдан көп акча коротуп атышат, бирок алардын жерден алган мээнети, эмгегинин акыбети кайтпай атат да. Ошондуктан көпчүлүк дыйкандар жер айдабайбыз деп атышат, анткени түшүм өзүнүн эмгеги акыбетин бербей эле. Насыя жок, жардам жок. Демек тамак аш менен Кыргызстанды ким камсыздайт? Сиз айткан шаардыктарды ким камсыздайт? Же сатып алуу эле бааны чектеп коюп жашаса болобу?
Эми бул дагы азыркы шартка байланыштуу, эми дыйкандардын койгон талабы туура. Бирок негизги бул да дыйкандардын колунан келбейт, бул мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Биздин дыйкандар өндүрүп аткан продукциянын баардыгы өтө жогору сапаттуу деңгээлдеги продукция болуп эсептелет экология жагынан. Бул ушундай продукция чет мамлекеттерде азыркы мына Кыргызстандагы сатылып аткан баадан 5-10 эсе кымбат сатылат. Ошон үчүн колдон келишинче ошо дыйкандардын өндүрүп аткан продукциясын кымбат баа менен алып алып, ортомчу эми мамлекет болуш керек да, жанагы биздеги сатуучу ортомчулар эмес, кымбат баа менен сатып алып, анан кийин андан да кымбат баа менен сатып, ортодон пайда көрүүгө мүмкүнчүлүк бар мамлекеттеки. Бирок биздин шаардыктар, башкалар, жанагы дыйкан жактагы, ай жактагы жашабагандар элге мамлекет жактан дагы мындай тиешелүү баадан сатылчу мүмкүнчүлүк бар. Бул болсо жанагы антимонополдук комитеттин иши, бул болсо тиешелүү органдардын иши, жанагы эле мэриянын иши, акимчиликтердин иши, жана ярмарка уюштуруп, соода орундарды даярдап, дыйкандарды чакырып, өзүңөр саткыла, өзүңөр өндүргөн продукция деп чакырып сатырса, бир топ бир топ арзан баа менен сатылат да, өзүбүз да өндүргөн.
Жумакадыр мырза, менин соңку суроом, кыска жооп берсеңиз, азык түлүк корпорациясы, айыл чарба министрлиги сыяктуу өзүңүз айткан бир топ мекемелер бар. Ушундай бири бирин кайталаган мекемелердин Кыргызстанда болушу кырдаалдан чыгууга жардам береби? Булардын натыйжасы барбы?
Эми жакшылап түз жол менен иштесе бул керектүү корпорация. Бирок мына бүгүнкү чейин бул жерден акча күтүп, андан кийин ошо эптеп септеп бирдемени сатып алып, мындай туура өзүнүн милдеттүү ишин аткарбай жатат да. Негизи мунун бүт бардыгы азыркы базар экономикасы шарттуу структура болуп иштеш керек да, ошонун негизинде.
Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, сиздер Жумакадыр Акени, ЭФИ экономика илимдеринин доктору, мурдагы айыл чарба министри менен түз байланыштагы маекти уктуңуздар. Биздин маегибиз уже Кыргызстандагы тамак аштын кымбаттоосун кантип ооздуктаса болот, Кыргызстанда азык түлүк каачылыгы болбойбу деген темада болду. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин Прагадагы студияда кечки программаны мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Анда эмесе биз программабызды мындан ары улантабыз. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Анда берүүбүздө эл аралык темаларга орун берсек, эми араб өлкөлөрүндөгү окуялар тууралуу толугураак айтып берсек, сиздерге түндүк Африкадагы жана жакынкы чыгыштагы бир катар араб өлкөлөрүндөгү өкмөткө каршы толкундоолор менен нааразылык жыйындарын эпкени эми Перс булуңундагы Бахрейн өлкөсүнө да тийди. Шаршембиде Бахрейн коопсуздук күчтөрү Ордо шаардын чордонунда жыйылып, өлкөдө кеңири реформалар жүргүзүүгө чакырып жаткан демонстранттарга чабуул койду. Апта башынан бери Бахрейнде бери дегенде 6 демонстрант набыт кеткени айтылууда. Йемендин ордосу Санаа шаарында да бүгүн нааразылык жыйындары башталгандан бери 5-чи күнгө айланды. Ливия өлкөсүндө болсо 2 шаарда кагылышуу болуп, бери дегенде 4 киши набыт кеткени кабарланды. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Бейшембиде Бахрейндин ордо шаары Манамада бир нече ондогон аскер унаалары көчө аралап жүргөнү кабарданууда. Шаршембиде өлкөнүн коопсуз күчтөрү шаардын чордонундагы Бермет аянтына топтолгон демонстранттарды жаш агызчу газ жана желим ок менен аткылап күч менен таркаткан. Демонстранттар менен полициянын кагылышуусу маалында нааразылык жыйынынын далай катышуучулары уур токмокко алынган. Бери дегенде 4 киши набыт кеткени, апта башынан бери өлгөндөрдүн саны 6га жеткени кабарданууда. 15 февралдан бери Бермет аянтын ээлеп келген демонстранттар өлкөдө кеңири саясий реформаларды өткөрүү талабы менен чыгышкан. Бахрейндин жалпы калайыгынын 70%ын шиилер түзөт, бирок саясий тизгин азганактай суннилердин өкүлүнүн жеке бийлигинин колунда. Бахрейндеги калайыктын басымдуу бөлүгүн түзгөн шиилердин оппозициячыл Вефак партиясынын лидери Абид Аль-Жалил Халил Мырза Ройтерс маалымат агенттигине мындайча пикирин билдирди.
Мындай тирешүүлөр жана киши өлтүрүүлөрдү болтурбай коюунун бир эле эмес бир нече жолу бар. Ал эми тирешүү жолуна түшкөн чечимди ким кабыл алса да ал киши өлтүрүүнү максат кылган.
Деди Халил Мырза. Ал жетектеген партия нааразылык жыйынын аеосуз баскан сунни өкмөтүнүн коопсуздук күчтөрүнө нааразылык билдирип, парламент отурумуна бойкот жарыялады. Падыша Хамад ибн Иса аль-Халифа киши өлүмүнө алып келген окуяларды териштирүүгө жана реформалар жүргүзүүгө убада кылды. Бул өлкө 1971 жылы Британиядан көз каранды эместикке жетишкен. Ошондон бери калайыктын көпчүлүгүн түзгөн шиилер өз укуктары басмырланып жатат деп даттанып келишет. Акшынын Ак үйүнүн басма сөз өкүлү Джей Керни Перс булуңунун бул өлкөсүндөгү кырдаалга кабатырланганын шаршембиде демонстрациянын күч менен таркатылышына чейин мындайча билдирген.
Bahrain, like all the countries in the region, needs to respect the universal rights.
Bahrain, Persi burunundagi başka bardık öklör siyakta öyle, öz atuldarının jalpaga taandı uktarın, alardın narazılık kılığa jana, öz arz muğun, bildirugü olgun uktarın kadırlığa tiyiş. Alardın iki tarafı ten, zomluluk hareketlerin halıs bolusu gerek, biz Bahrain'deki jana jalpele, çölkümde kırda aldı, öte kıldan baykoğa alıp jatavuz.
We are obviously watching events in Bahrain and around the region very closely.
Dedi Jay Kerne. Bahreyn'deki okuyalar, ötken aydağı Tunis'teki, jana üstübüzdeki aydağı Mısır'dağı eldik tolkundoolor jana ınkılaptın jeñişinden kiyin, bir katar Arap ölkölöründö dürt algan tolkundoolor jalınının bir üzümü bolup kaldı. Yemen'din ordosu Sanaa şaharında da bugün narazılık jıyındarı başталгандан beri Katar менен 5-чи күнү narazılık jıyındar jana kagılışuular ötüdü. Demonstranttar Prezident Ali Abdullah Salih'tin kızmattan çekinişini talap kılışuydu. Ливия жамахириясында болсо, эки шаарда кагылышуу болуп, бери дегенде 4 киши набыт кеткени кабардалды. 16 февралда кечкурун Ливия лидери Каддафи сыналгыдан чыгып сүйлөп, кагылышуулар тууралуу бирок ооз ачкан жок. Тек гана акшынын куйруктары жана сионисттердин тактикалары инкылапчыларды жеңе албайт деп билдирди. Европа билимдиги Ливия бийлигин атуулардын ой-пикирин ачык билдирүү укугун камсыз кылууга чакырды. Азырынча менде ушулар, Гүлайым.
Перс булуңундагы толкундоолор тууралуу Тыштыкбек Чоротегин бизге айтып берди. Араб чөлкөмүндөгү окуялар тууралуу бир айтып берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү, билим берүүнүн доктору Дүшөн Шаматов жакында эле Йемендан кайтып келди. Белгилүү болгондой, бул күндөрү Араб чөлкөмүндө жайгашкан Йеменде бийликке каршы толкундоолор өтүүдө. Дүшөн Шаматов Йемендин Хужа шаарында бир ай жүрүп, бул өлкөдө билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча атайын кеңеш берип келди. Дүшөн мырзага алгачкы эле сурообуз мындайча болду. Йемен билим берүү жагынан Кыргызстандан эмне үлгү ала алат?
Эми Кыргызстан өзү дагы көп эле өнүккөн мамлекеттерден же болбосо өнүгүп келаткан мамлекеттерден үлгү алса болот билим берүү тармагында. Кыргызстан өзүнүн деле билим берүү тармагы абдан эле жакшы деп айтыштан алысмын. Йеменге барганда мен ошо Йемендеги билим берүүнүн системасын, ал жактагы билим берүүнүн азыркы акыбалын карап туруп, аябай эле өкүнүчтүү маселелерди көрүп мен күбө болдум. Алар көп нерсеге, мисалы үчүн биз Кыргызстандан болобу, башка өнүккөн мамлекеттерден болобу, көп нерседен өрнөк алса болот экен. Мисалы үчүн алардын дагы билим берүүнүн сапаты бул жакта калсын, көпчүлүк элдеринин билимге болгон муктаждыгы, мектепке болгон муктаждыктары да айкын көрүнүп турат. Ошондой эле статистикасына карап келсек, чоң жаштагы адамдардын Йемендин 70% эркектери гана, ошол эле учурда 30% гана аялдары гана сабаттуу деп эсептелет экен да. Демек көпчүлүк элдин катмарлары сабатсыз болуп эсептелет.
Анан азыр болсо, мына өзүңүз билгендей, Йеменде Египеттен кийин, Тунистен кийин элдик толкундоолор болуп, ушу өзүнүн өкмөтүнө, башкаруучу режимге каршы болуп атышат. Демек бул ушул социалдык маселелердин чечилбеген, анын ичинде билим алууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу дагы түрткү болуп атабы?
Йеменде болсо, ошол эле мен барган учурда дагы 1-2 жолу толкундоолор болуп, элдин нааразычылыгы мындай күчөп, элдердин да ошол жаңы бийлик, жаңылыктарга муктаждык болуп, алардын өздөрүнүн эңсөсү байкалып турат толкундоолордон. Бирок ошол эле учурда элдердин жакырчылыгы, элдердин баягы экономикалык жактан аябай кыйналгандыгы, алардын жумушсуздугун өсүп баратышы, деги эле көп маселелердин, толгон толгой маселелердин дагы ошол азыркы бийликке көптөн көп нааразычылыктарды туудурганы билинип турат да. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып өтүшүбүз керек. Алардын президенти, мисалы үчүн, ал акыркы 32 жылдан бери мамлекет башкарып келет. Негизги карам каршылыгы чыккандар ошол Салих Али мырзанын бийликтен кетишин катыпалап коюшат да.
Дүйшөн мырза, айтсаңыз, мына Египетте 20 күнгө чукул эл толкуп турду. Ошол эле учурда Египеттин армиясы коопсуздукту камсыз кылып, армия бул жерде өзүнүн эң мыкты көрсөтө алды десек болот Египетте. Йеменде коопсуздукту камсыз кыла турган күчү барбы?
Менимче Йемендеги болгон акыркы тилешүүлөрдө көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, борборлоштурулган бийликтин анчалык күчкө эмес экендиги дагы менин байкоомчо айкын болуп турат да Йемендеги. Бирок ошол эле учурда айта кетчү нерсе, Йемендин өзүндө дагы толгон бүткөй абдан көп башка мындай конфликттер, бири-бирине болгон карама-каршылыктар, согуштар көп болуп келген. Ошондуктан кээ бир көптөгөн адамдар азыркы Али Абдалла Салихти кайрадан эле алардагы колдоп турушат. Себеби силерге маалымбы, маалым эмес билбейм, азыркы учурда да Йемендин түндүгүндө жайгашкан шия Йемендиктер сунни диндеги эки өнө ортосунда көптөгөн мындай согуштар жакында эле басаңдай баштады да. Андан башка дагы көптөгөн түндүк Йемен менен түштүк Йемендин ортосундагы проблемалар бар. Ошол эле учурда Йемендин түндүк чыгышында жайгашкан жерлеринде мындай аябай радикалдуу террорист группалары бар. Ошондуктан бул Йемендин азыркы бийлигин колдогондор да көп. Себеби азыркы бийлиги жок болуп кетсе, демек Йемендеги башаламандык өтө күчөйт деген коркунучтар да бар.
Египеттеги инкылап, Тунистеги инкылап азыр Йемен, Алжир, Бахрейнге чейин жет. Анын ортосунда Марокко менен Сирияда дагы инкылапчыл топтор пайда болуп атканы маалым болуп атат. Эмне үчүн араб чөлкөмүндө ушул көтөрүлүштөр азыр пайда болду?
Мен байкашымда караганда бул араб өлкөлөрүндө азыркы болуп жаткан толкундоолор бул дүйнөлүк башка мамлекеттер ар кандай ойлорду да туудуруп атат да. Мисалы үчүн илгертен баштап батыш өлкөлөрүндө негизинен араб өлкөлөрүн жөнүндө мындай төмөн караган бир ой пикир бар болчу да, бул арабтардын колунан эмне келет эле, булар дайым өздөрүнүн баягы шейхтеринин бийлигинен чыга албайт, булардын колунан эч нерсе келбейт деген дагы ойлор, баягы ойлорду азыркы инкылаптар жокко чыгарып атат. Себеби арабтардын колунан эле келет экен, алар деле мындай Египетте болобу, Тунисте болобу, алардын дагы каалогону, эңсегени бул боштондук экен. Мындай прогрессивдүү топтордун же болбосо жакы чеккен адамдардын, алардын мына чыдамы чегине жетти, бакы жеп эзилүүгө жеткенин чеги жетти дагы. Демек алардын башка буран бияка мындай акыбалы жетпей калды, алардын өздөрүнүн чыдамы дагы түгөдү. Ошондуктан мен биз өзүбүз жасайт дегенбиз, чогуу жасайбыз деп туруп, менин менимче ушул мындай өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан нерселер болуш керек деп мен баа берет элем.
Араб өлкөлөрүндөгү бир режимге, бир башкаруучу үй бүлөгө болгон нааразылык, анын натыйжасында бийлик алмашуу Борбор Азия чөлкөмүнө да келет деп ойлойсузбу?
Негизинен араб өлкөлөрүндөгү азыркы толкундоолор аягына ийгиликтүү чыга элек дагы эле, анан ал толкундоолордун кайсы тарапка кетип калат, кандай нукта кетип калат, анан жана ошол билгени туура нукта пайдаланып, демек элдин чыныгы бийлиги болуп калабы, же болбосо башка бир адамдар ушул эмени, инициативаны уурдап качып башка багытта колдонуп кетеби, бул азырынча бүдөмөк болуп турат. Азырынча эч ким ага кепил боло албайт. Мен Борбордук Азияда жашап иштеп жатканым үчүн мындай комментарийларды бербей эле коеюн. Менин өзүмдүн жеке мындай позициям, өзүмдүн мындай турмушка болгон көз карашым бул кескиндүү түрдө өзгөртүүлөр менен эмес, бара бара билим берүү аркылуу адамдардын аң сезимине жеткизүү менен, сөзсүз эле барып туруп кетсин кетсинди үйрөтпөстөн, мен өзүмдүн салымымды кошуп Кыргызстандын атуулу болуп туруп Йеменге барганда бир аз болсо дагы алардын мындай билимге болгон ушундайлык муктаждыгын көрүп туруп, өзүм дагы барып сабакка кирип туруп баягылары биринсе үйрөтүшкө аракет кылдым. Алардын айыл жерине барып туруп ушунчалык билимге муктаждыгын, эңсегенин чаңкаганын көрүп туруп, өзүм дагы мындай аябай ынандым, ыраазы болдум. Демек мындай келечектүү таасир бере турган болсо, менимче ушу билим берүүдөн баштап туруп, билимди жакшылап, аларга жакшы сапаттуу билим берсе, Йемендин атуулугу болобу, кайсы мамлекеттин атуулугу болобу, алар дагы жакшы инсандар, прогрессивдүү инсандар көбүрөөк болуп туруп, алар дагы бийликке келет эле, ошондо элдин турмушу оңой болот эле. Сөзсүз түрдө буну биздин көпчүлүк адамдарыбыз күткүсү келбейт. Себеби бул 50 жылдык, 100 жылдык иштер, 20 жылдык, 30 жылдык, бизге 1-2 жыл ичиндеги инкылап керек.
Сиздер Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү, билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов менен маекти уктуңуздар. Маекти болсо мен Гүлайма Шакеева жүргүздүм. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктан кечки берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Ага чейин мына бул жарнаманы угуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.